Taky ode mě krásné nedělní ráno vám všem. Jsem rád, že mohu být po mnoha a mnoha letech opět v této modlitevně mezi vámi, že můžeme společně přemýšlet nad Božím slovem. Chtěl bych na úvod přečíst dva biblické texty, které nebudou přímo základem našeho uvažování, ale tak nějak nás uvedou do toho prostoru, ve kterém se chceme pak pohybovat. Nejprve budu číst z knihy proroka Jonáše, ze 3. kapitoly prvních 10 veršů. Tam je napsán tento příběh. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jím 1 den a volal ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu. Vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. K tomuto starozákonnímu textu ještě připojíme slova Evangelia podle zápisu evangelisty Marka z 1. kapitoly od 14. do 20. verše. Tam je psáno, tedy Marek 1, 14 až 20. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Tolik na úvod z Božího slova. Začít ale chci dnes od novin. Kdysi, a už to je dávno, jsem v novinách četl článek, který mě zaujal a zůstal mi v hlavě. Nevím už ani kdy to bylo, ani o jaké noviny tehdy šlo. Významné osobnosti duchovního života se tam vyjadřovaly k problému proselitismu, tedy k přestupování k jinému náboženství, k misí mezi jinak věřícími lidmi a k takovým věcem. Jako poslední tam tehdy odpovídal Dalaj Lama, který nakonec řekl, že je proti takové misii a proti náboženským přestupům. Každý ať žije v té víře, kterou přijal a která mu je vlastní. Misie mezi příslušníky jiných náboženství nemá budoucnost. Jenom v případě, že by někdo skutečně dospěl k vnitřnímu nezvratnému přesvědčení, že třeba křesťanství ho dovede dál než jeho dosavadní víra, pak že by takový přestup toleroval. Dobře to ten milý Dalaj Lama řekl. A myslím to vážně. Má pravdu. Přestupy k jinému náboženství nemají smysl. Leda, že by někdo skutečně dospěl k vnitřnímu nezvratnému přesvědčení, že třeba křesťanství ho dovede dál než jeho dosavadní víra. Vybavilo se mi, jak mi kdo si vyprávěl o začátku jedné evangelizace, nevím, jestli bratra Karafiáta nebo Urbánka nebo někoho z těch bratří. V každém případě tehdejší kazatel oslovil na začátku shromáždění přítomné, včetně hostů: jestli je tu někdo, kdo si myslí, že se bez Pána Ježíše Krista může obejít, ať jde raději domů a nestrácí tu čas. Ale my přece jsme posláni zvěstovat evangelium, zvát lidi ke Kristu, vyprávět o jeho lásce a milosti. Přijetím Kristova pozvání se z nás přece stali rybáři lidí, stejně tak jako z učedníků Pána Ježíše při jejich povolání, jak jsme to četli. Je to naše odpovědnost. Na nás je, aby lidé slyšeli, rozuměli a přijali záchranu svého života. Nebo snad ne? Což pak nemáme dělat všechno proto, aby lidé zaslechli, aby pochopili? Podívejme se do 4. kapitoly Markova evangelia. Tam je zapsán text, který bude vlastním základem našeho dnešního uvažování. Pán Ježíš tehdy dokončil vyprávění podobenství o rozsévači. Většina posluchačů odešla. Někteří zůstali. A pak se stalo to, co Marek zapsal, počínaje 10. veršem té 4. kapitoly. A když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním, co znamenají podobenství. I řekl jim: vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Co to je za divnou řeč? Vyprávěl Pán Ježíš svá podobenství proto, aby lidé nerozuměli, co jim chce povědět, proč tedy raději nemlčel? A když už mluvil, proč to potom takto vysvětloval, co tím chtěl říct? Můj učitel mediální komunikace Dave Adams nazval to, co tady Pán Ježíš představuje, Ježíšovou filozofií nekomunikace. A prohlásil tato slova Pána Ježíše za jedno z klíčových míst pro práci v křesťanském rozhlase. Je to skutečně velmi významná část písma pro pochopení působení evangelia, nejenom pro rozhlas. Má to co povědět i do života církve. Pojďme hledat smysl, poselství těch veršů. Snad bych možná měl ještě povědět, že to slovo podobenství, parabole, by bylo možné překládat i jinak. Židé Ježíšovy doby mluvili a mysleli aramejsky. Novozákonní text ovšem psali řecky. Hebrejština zná slovo mášál, podobenství, ale třeba i hádanka. Možná se za tím výrazem parabole skrývá právě tato původní představa, řeč v hádankách. Chtěl Pán Ježíš skutečně zabránit pochopení principů Božího království? Takový výklad by neladil s obrazem Spasitele, který nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. a který v modlitbě říká nebeskému Otci, slova, která si mi svěřil, dal jsem jim. A nakonec i v té naší čtvrté kapitole Marka, ve 33. verši, pán Ježíš, nebo je napsáno, že pán Ježíš vykládal své učení tak, aby mohli rozumět, tak, jak mohli slyšet. O snahu o prosté nedorozumění tady, nebo neporozumění tady, tedy nemůže jít. Nebo snad tehdy šlo o Ježíšovu reakci na zatvrzelost Izraele, na židovské odmítání? V takovém smyslu citoval tatáž Izajášova slova apoštol Pavel při jednání s římskými Židy. To ale byla jiná situace. Nad textem Evangelia tento výklad nesedí. Všimněme si, jak se za pánem Ježíšem zástupy, a byly to zástupy Židů, hrnou, jak se na něj tlačí, aby mohli slyšet jeho učení. To není zrovna projev zatvrzelosti. Jak jsem zmínil, pán Ježíš tady cituje slova proroka Izajáše, přesně řečeno slova, která Izajášovi svěřil Hospodin. Jsou to slova soudu nad spronevěřilým Izraelem. Éra izraelského i judského království tehdy končila. Za humny stála asyrská armáda. Blížil se pád chrámu, doba zajetí. Byly to důsledky své vole a pohanských sklonů naprosté většiny izraelských i judských králů. Boží slova tehdy zvěstovala pád lidské pýchy. Když potom po staletích drží stařičký Simeon v náručí kojence Ježíše, říká o něm jeho matce Marii, kromě jiného, je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. Tak to platí o Kristu i o Božím slovu. Vždyť pán Ježíš je vtěleným slovem, někomu k záchraně, jinému k pádu. A vidíme tady, že se záběr prorockého slova mění. Zatímco Izajáš oslovoval národ, mluvil o stavu společenství jako celku, tady už v Novém zákoně jde o jednotlivce. Všimněme si, že v našem příběhu jenom někteří touží po poznání tajemství Božího království a ptají se. Podle Matouše i Lukáše to byli učedníci. Marek ale upozorňuje, že šlo o širší okruh učedníků, nejenom o těch 12 nejbližších. Šlo o ty, kteří měli zájem, kteří se chtěli dozvědět víc, proniknout k podstatě vyprávění, k motivům, ke kořenům. Většina lidu odešla jenom s prostým příběhem. Nechtěli poznávat hlouběji. A ještě jiní odmítali i samu Kristovu přítomnost. Všimněme si, o čem vypráví hned následující 5. kapitola Markova evangelia. Lidé v Gerase se tam setkávají s Kristovou mocí, když pán Ježíš uzdravil toho posedlého z hrobu. Jak tehdy reagovali? Počali Ježíše prosit, aby odešel z jejich končin. Nechtěli porozumět. Netoužili poznat důvod, pro který se tak stalo. Nestáli o setkání se změnou Božího přístupu k lidem, nechtěli nic nového. Co to znamená? Cítili se ohroženi. Evangelium je kromě jiného i slovem soudu. Rozděluje jako ostrý oboustranný meč. Ne Židy a pohany. Ta hranice byla vždycky spíš jenom zdáním, vyplývajícím z naší malé lidské schopnosti pronikat k podstatě věcí. Už ve starozákonní době pán Bůh připomínal ústy proroků, ale třeba i tím pozoruhodným příběhem Jonášovým, který jsme si připomněli, že nejde o původ člověka, ale o stav srdce, o ochotu se pánu Bohu otevřít, odevzdat, o ochotu vzdát se vlastní sebeobhajoby. Jde tu o rozdělení těch, kteří touží a chtějí, a těch, kdo nechtějí slyšet, rozumět, vědět. Od království jsou oddělováni lidé neochotní se kát, tedy přiznat a vyznat svůj hřích a prosit o odpuštění. Lidé, kteří se považují za hodné Boží milosti, soběstačně hodné. Ti, kteří chtějí být na Bohu nezávislí a nejsou ochotní se na sebe podívat ve světle Boží pravdy. Slyšel jsem říkat, že Boží soud nakonec nebude nic jiného než naplnění lidských přání. Kdo už v tomto životě toužil po Pánu Ježíši Kristu, bude mít možnost žít s ním věčně. Kdo v tomto životě toužil potom, aby mu Pán Bůh do ničeho nezasahoval, bude mít od Pána Boha pokoj, bude mu navěky vzdálen. To je peklo. Ještě jinak se na to můžeme podívat. Všimněme si, jak náš text zaznamenal evangelista Matouš. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Ti, kdo mají a ti, kteří nemají. Co mají nebo nemají? O co tu jde? O zájem, o tom jsme už mluvili, ale i o aktivitu víry. Pán Bůh lidem neposkytuje už v tomto čase tady na zemi věčnou nebeskou rentu klenošení. Spasení lidé jsou voláni k aktivitě, především k aktivitě vztahu, k aktivitě přijímání božích darů, k aktivitě zájmu o Boha i o lidi. Taková aktivita vede k přebytku, k duchovní hojnosti. Alternativou je nečinnost, lhostejnost, která prohlubuje chudobu. Také tu duchovní, ale ovšem i každou jinou. I v tom je soud. Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci, tedy v realitě stavu a skutků. To ale nedochází každému. Pro mnoho lidí tehdy i dnes je důležitý vnější nátěr, vnější podoba, to, co říkají lidé, jak to vypadá navenek. Farizeové věřili, že až všichni naplní svými skutky zákon, tedy až všichni budou dělat to, co mají a nebudou dělat to, co nemají, tehdy, že přijde božský zachránce a zlomí se věky. Nastane čas mesiášského království. Pán Ježíš je nazval obílenými hroby. Říkal, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Podstatná není podoba našich skutků, ale jejich motivace. Podstatný je stav srdce. Evangelium volá na cestu oběti, na cestu vzdání se sebe sama. V každém člověku je kdesi hluboko zakořeněno cosi opačného. Potřeba sebeobhajoby, potřeba ocenění na úkor druhých anebo oproti druhým. Odtud vyplývá ten přirozený odpor k autoritě, který tak dobře znají dospívající děti. Ten až nepřekonatelný pocit vzdoru, který se zvedá nad každým nepochopitelným příkazem, nad každým omezením osobní svobody, nad každým byť i jenom domnělým znevážením. Považuji tento pocit za nejvlastnější esenci hříchu. Die Sünde an sich. Tento pocit opanoval první lidi v ráji, když se rozhodli překročit Bohem vymezenou hranici. Hřích je nám vrozen. Není možné žít bez něj. Psycholog vám řekne, že ta vzpoura mladých je potřebná pro rozvoj lidské osobnosti a bude mít pravdu. Je to ale hřích. Hřích neodstranitelně spojený s naším pozemským bytím. Hřích, kterého se nezbavíme. Který může jenom Kristova krev milostivě přikrýt a sejmout z nás tíži trestu. Tato nám tak hluboce vlastní potřeba sebeoceňování a sebeobhajoby spojená s dojmem, že záleží na tom, co je vidět, jak co vypadá, uvědomí si, jaký význam lidé přikládají módě, ono to má stejné kořeny. To všechno nám dává dohromady z lidského pohledu zdánlivě docela logický pocit, že i v těch věcech víry přece jenom jde o ty vnější znaky. Mluvíme o víře, ale měříme ji podle jejich projevů. Díváme se na návštěvu shromáždění, četnost modliteb, praktické skutky lásky, velikost darů na Boží království a tak dále. I Boží slovo hodnotí skutky. Tady ale cítíme, že vlastně jde o jejich důvody, o motivy. Je psáno, a kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Lidský pohled bývá opačný. Skutky jakoby často měly zakrýt stav srdce. Ten sám často bývá odsouván stranou. Do této situace porušeného lidství zazní Kristovo, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. To není popření základního božího postoje. Víme, že Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Tady jde o ochranu. O ochranu před povrchností, před imitací, před lacinou milostí, řečeno s Dietrichem Bonhoefferem. Kdo chce poslouchat, aby získal návod k jednání, které pak stačí realizovat a nebe je jisté, ten se zklame. Kdo chce rozdávat poháry se studenou vodou, ale ne proto, že ten druhý je Kristův učedník, ale proto, aby on sám byl považován za učedníka dobrého, ten je mimo. Kdo chce učit druhé, stačí, když vyslovíš tuto modlitbu a jsi spasen, mýlí se. Tak tomu věří a tak to vyznává islám. Kdo jednou vysloví vyznání, že není Boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok, ten se stává jednou provždy muslimem. Evangelium nic takového neslibuje. V něm jde o živý vztah. Kdybychom ho chtěli sledovat a hodnotit jenom z lidské strany, museli bychom povědět velmi křehký a velmi nejistý vztah. Proto napomíná apoštol, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte, ještě nevyšlo najevo, co budeme. Motivem a důvodem tohoto vztahu je víra. Ne víra démonů, která také ví, že je něco nad námi, ale víra živá, víra důvěřivá, víra aktivně hledající, víra zápasící s Bohem, víra, která se pere o spásu, víc o spásu bližních než o tu svou. Ale ještě více se pere o Boha samého, o jeho přátelství, pomysleme na Jóba. Taková víra se nespokojí s příběhem. Jde se ptát po smyslu. Nespokojí se s teoretickým poznáním, ale jde žít to, co v písmu objeví. O takovou víru jde. Jistota této tak nejisté víry nestojí na žádných zárukách ani důkazech. Je opřená o jediné, o svého Boha. O Boží spolehlivost a o důvěru v jeho lásku. O lásku, která přikryje množství hříchů. O lásku, která neváhá sama sebe popřít aby sama sebe naplnila. To je Golgota. Taková láska bojuje o své bližní, o druhé lidi. Jde jim vstříc, aby i jim nabídla sama sebe a tím i záchranu. Jak a co bude taková láska nabízet? Nabídne podobenství, hádanku, tajemství. Kruh se uzavírá. Proč? Protože je lépe nerozumět, než rozumět a nenaplnit. Je psáno, ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, za co si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Pouhý vnější nátěr nestačí. Víra se nedá naučit. Našemu Bohu záleží na našem srdci, na naší lásce. Kristova filozofie nekomunikace je pro nás výzvou i varováním. Výzvou důslednosti, výzvou vyjet na hlubinu, jak pán Ježíš vyzval genezarecké rybáře, když je povolával za své učedníky. Kniha přísloví nás vybízí, poznávej ho na všech svých cestách, on sám naplní tvé stezky. V úvodu dnešní modlitební chvíle jsme také slyšeli tu výzvu ptát se po pánu Bohu. Poznávat Boha je bezesporu úkolem na celý život. Dá to práci, ale přináší to sladké ovoce. Vždyť, jak to Kristu pánu jednou pověděl učedník Petr, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kristova filozofie nekomunikace nás volá k takovému zvěstování evangelia, které nezůstane u etiky, ba které nebude nejprve učit napodobovat životy křesťanů, nebude vůbec zvěstovat formy. Byť jsme si na ně v minulosti zvykli a osvědčili se nám. Jde o takové zvěstování, které zve ke skutečnému osobnímu setkání se živým Kristem. O zvěstování, které je pozvání a které zve především příkladem, jen to má totiž cenu. Mohu to říct i jinak, jako to druhé, totiž varování. To slyšíme v důrazu na šíři Boží pravdy. Jsme varováni před zjednodušováním. Kdo vnímá celou šíři biblického poselství, nedá se zmítat a unášet závanem kdejakého učení. To podstatné, o co jde, není žádná jednoduchá poučka, ale ani žádný věroučný systém, žádná systematická teologie, žádná doktrína, ale skutečný Kristus Pán, sám živý Bůh, za nás obětovaný, Bůh blízký každému, kdo přijímá a skutečně upřímně a vážně opětuje Boží lásku. Pán Bůh je náš pán, ale také i přítel. Kdo se s ním setkává, ten z milosti ducha dochází k vnitřnímu nezvratnému přesvědčení, že křesťanství ho dovede dál než jeho dosavadní víra či nevěra. Teprve takový člověk se pak pod vlivem téhož ducha mění, znovu rodí do nového duchovního stavu. Už ne pro slovo lidské, ale z moci Boží. A o to jde. Taková je skutečnost biblické víry. Amen.